Europa Liberă în direct.
Bun găsit la microfon.
Oana Serafim
și Victor Eschenazi Moroșan. În următoarele minute, Radio Europa Liberă vă invită să ascultați relatări despre
protocolul de funcționare a coaliției guvernamentale semnat astăzi de dimineață.
Campania anticorupție continuă cu arestări preventive.
Rusia afirmă că are resursele necesare construirii de reactoare nucleare în România.
Plagiatul directorului în Ministerul Culturii, Mircea Angelescu, și aspecte din arheologia românească.
Într-un interviu cu cercetătorul principal, Adrian Rusu, de la Cluj.
Opinii despre dificultățile de comunicare între oamenii politici. Presă.
Un interviu al comisarului european pentru relații externe, Benita Ferrero-Waldner, despre perspectivele politice ale Ucrainei
și acuzații de fraudă aduse premierului Cehiei, Stanislav Gross.
Pentru început, un buletin de știri redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Ministerul de Interne din Iran a declarat că nu are niciun temei să creadă că explozia produsă la 100 de kilometri de o centrală nucleară iraniană aflată în construcție în provincia sud-vestică Bușehr ar fi cauzată, citem, de un atac ostil. Televiziunea de stat a Iranului, care relatase despre explozie, înaintase versiunea că ea a fost provocată de căderea unei cisterne de combustibil dintr-un avion iranian. Fostul premier libanez Rafik Hariri, ucis luni într-un atentat cu mașină capcană, a fost înmormântat astăzi într-o moschee din Beirut, la funeralii participând 10.000 de oameni, mulți dintre ei scandând lozinci împotriva Siriei, țara acuzată de unii libanezi de implicare în atentat. Familia lui Hariri a respins participarea la funeralii a mai multor membri ai cabinetului libanez, sprijinit de către Damasc. Siria, care a condamnat atentatul, se confruntă cu puternice presiuni internaționale venite mai ales din partea Statelor Unite și Franței, de a-și retrage din Liban prezența de aproximativ 14.000 de militari. Protocolul de la Kyoto, care urmărește atenuarea procesului de încălzire globală, a intrat în vigoare de astăzi. Țările industrializate urmând să reducă substanțial emisiile de gaze cu efect de seră până în anul 2012. Protocolul a fost ratificat de 141 de state, însă doar 34 din ele, în principal Rusia, Japonia și țările din Uniunea Europeană, au în prezent emisii de gaze peste limitele prevăzute de acord. Protocolul de la Kyoto nu este semnat și de către Statele Unite, una din principalele țări industrializate. Primul ministru ucrainean, Iulia Timoshenko, a declarat că noul cabinet de la Kiev planifică să revizuiască aproximativ 3.000 de contracte de privatizare controversate, încheiate de fostele guverne. La București, formațiunile politice aflate la guvernare au semnat un protocol de colaborare la nivelul executivului și parlamentului, document care reglementează luarea deciziilor la nivelul coaliției și consolidează stabilitatea politică a cabinetului de miniștri. Mai multe aflați în cursul programului.
Esența protocolului despre care ați auzit în știri, spunea premierul Tăriceanu astăzi, constă în sprijinirea în Parlament de către reprezentanții celor patru partide a tuturor acțiunilor guvernului, în timp ce liderul Partidului Democrat, Emil Boc, semnala și că, în conformitate cu protocolul, deciziile în interiorul coaliției se iau prin consens. Mai mult despre subiect în corespondența Sabinei Fati.
Textul documentului a fost negociat vreme de o lună de către liderii PNL, PD, UDMR și PUR. Inițial, umaniștii au declarat că nu vor să semneze un astfel de protocol, dar între timp s-au răzgândit. Mai cu seamă, după ce liberalii și democrații au fost de acord să elimine din textul protocolului prevederile referitoare la situațiile particulare, cum ar fi votul pentru schimbarea președinților celor două camere ale Parlamentului sau modificările în consiliile județene. Aceste chestiuni de importanță tactică pentru noua putere de la București vor fi decise în plan parlamentar sau local, după cum a precizat astăzi președintele PNL Călin Popescu-Tăriceanu. Potrivit documentului care reglementează bunul mers al coaliției, deciziile acesteia vor fi luate prin consens, iar obiectivele protocolului prevăd asigurarea coerenței în activitatea legislativă și guvernamentală, a precizat Emil Boc, liderul interimar al PD. Forul suprem de conducere se numește Consiliul Național al Coaliției și este format din doi reprezentanți la vârf din fiecare partid aflat la guvernare. La nivelul guvernului, deciziile se vor lua de către o structură intitulată Comitetul Guvernamental al Coaliției. Acest comitet îi include pe șeful guvernului plus cei 3 vicepremieri, iar deciziile vor fi luate de asemenea prin consens, fiind obligatorii pentru membrii cabinetului. Litigiile care vor apărea, indiferent de nivelul unde sunt constatate, vor fi soluționate de un Consiliu Național de Arbitraj, care încă nu există. Protocolul interzice parlamentarilor coaliției să inițieze sau să susțină vreo moțiune simplă sau de cenzură pe toată perioada de funcționare a coaliției. Nu se știu, cel puțin până acum, care vor fi sancțiunile pentru cei care încalcă prevederile acestui document. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Evaziune fiscală, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și spălare de bani sunt acuzațiile formulate împotriva a 9 dintre persoanele implicate în cazul RAFO și împotriva cărora parchetul în alte curți de casație și justiție le-a cerut magistraților să emită mandate de arestare preventivă. Despre campania anticorupție, o relatare de la Radu Stănescu.
Senatorii au făcut un pas important în lupta pentru dezvăluirea corupției la nivel înalt. Comisia Juridică a Senatului a aprobat astăzi o ordonanță de urgență prin care este eliminată imunitatea de care beneficiau foștii miniștri. Senatorii PSD au fost singurii care s-au opus acestei măsuri și au acuzat puterea de răzbunare politică și de comiterea unei gafe politice. Reprezentantul Ministerului Justiției, prezent la dezbaterile din Comisia Juridică, a argumentat oportunitatea ordonanței prin faptul că modalitatea de răspundere a membrilor guvernului este o formă de protecție, care trebuie să funcționeze doar pe perioada în care respectiva persoană își menține această calitate, cea de ministru. După pierderea acestei calități, persoana respectivă intră sub incidența dreptului comun. Ordonanța de urgență pentru modificarea și completarea legii privind responsabilitatea ministerială urmează să fie supusă dezbaterii plenului Senatului în curând. Lupta anticorupție a noului regim de la București a făcut ieri și primele victime. Parchetul de pe lângă în alta curte de casație și justiție a operat ieri primele rețineri în dosarul RAFO, care vizează activități comerciale ce implică grupurile de filme VGB, RAFO, Tender și Carom. Primii pe listă au fost frații Alexandru și Octavian Iancu, administratori ai firmelor VGB, și Constantin Mărgărit, fost administrator al VGB Oil și asociat al VGB Impex. Ei sunt acuzați de evaziune fiscală, asociere în vederea săvârșirii de infracțiuni și spălare de bani. Presa de la București scrie că cea mai grea piesă din cei reținuți este Marian Alexandru Iancu, președintele Balkan Petroleum, firma care deține pachetul majoritar de acțiuni la RAFO. Și tot ieri, contractul prin care omul de afaceri Ion Țiriac a preluat domeniul de vânătoare de la Balc a fost practic anulat. Ministrul Agriculturii Gheorghe Flutur a anunțat ieri că fondul de vânătoare va fi scos la licitație. Am aprobat rezilierea contractului și se va organiza o licitație în care poate să participe și actualul deținător, a declarat Flutur, invocând ilegalitățile contractului prin care Țiriac a preluat fondul de vânătoare. În ce privește, Ion Țiriac susține că valoarea investițiilor realizate până în prezent se ridică la circa 1,3 milioane de euro, iar contractul privind concesiunea de la Balc nu poate fi reziliat, ci doar să înceteze prin acordul părților. Ion Țiriac a preluat cele 11.500 de hectare de la Balc prin ordin al Ministrului Agriculturii în anul 2002 pe o perioadă de 49 de ani. Cel care a semnat ordinul, Ilie Sârbu, a susținut că atribuirea a fost legală, întrucât s-a făcut în baza dreptului de preemțiune. Asociația de vânătoare Zimbrul București a lui Ion Țiriac a primit inițial terenul pentru o perioadă de 10 ani, iar la scurt timp termenul a fost prelungit la 49 de ani, motivându-se că asociația beneficiază de drept de preemțiune pentru că a deținut anterior fondul. Și tot ieri, Ministrul Agriculturii a anunțat că va rezilia și contractul de arendă pentru insula Marea Brăilei. Gheorghe Flutur spune că până acum, pentru această suprafață, Culiță Tărâță a primit subvenții de stat în valoare de 429 de miliarde de lei, în timp ce suma încasată de stat, drept redevență, a fost de doar 174 de miliarde de lei. Astfel, potrivit lui Flutur, statul a fost păgubit cu 9 milioane de euro. Radu Stănescu pentru Radio Europa Liberă.
În ajunul deplasării în Rusia, delegației române condusă de președintele Traian Băsescu, Andrei Pleșu, consilierul prezidențial pentru politică externă, semnala într-un interviu că vizita va avea o componentă importantă de ordin economic și că oamenii de afaceri români vor trebui să-și găsească, după expresia sa, o nișă semnificativă pe piața rusă. La încheierea vizitei nu este deloc clar dacă nișa a fost într-adevăr găsită. Cert pare să fie că partea rusă încearcă să intre într-o nișă importantă. Purtătorul de cuvânt al Centralei de Comerț Rus, Atomstroy Export, declara că Rusia a propus României să coopereze la lansarea celui de-al doilea reactor nuclear de la centrala Cernavodă și la construcția reactoarelor 3 și 4.
Pentru moment nu am studiat în detaliu chestiunea centralei nucleare românești, dar întreprinderea noastră are experiența finalizării unui reactor a cărui construcție a fost realizată după un proiect străin, declara purtătorul de cuvânt, exemplificând prin centrala nucleară furnizată de germani Iranului și la cărei dare în exploatare s-a angajat Rusia. Lucian Ștefănescu i-a cerut opinia pe această temă unui specialist, directorului general al Institutului de Cercetări Nucleare Pitești, domnul Marin Ciocănescu.
Rusia are o expertiză imensă în domeniul energiei nucleare, aplicată la foarte multe centrale nucleare care funcționează cu succes și sunt remarcate în toată lumea. E vorba aici de concepție și de proiect. Unitățile de la centrala de la Cernavodă se construiesc în baza unei licențe canadiene, iar marea majoritate a reactorilor energetici construiți în Rusia aparțin filierei VVR, ceea ce înseamnă reactori care funcționează răciți și moderați cu apă ușoară și cu combustibil îmbogățit. Știrea este foarte generală, am auzit-o și eu aseară și nu putem să ne exprimăm a priori că nu se poate sau că se poate complet 100%. E problema de cooperare, de negociere și de găsit părți din contract sau din activități. Sunt probleme foarte importante cu cine asigură finanțarea. Ideea este că unitatea 2 este în construcție în baza unui acord și unui sistem de finanțare și va fi pusă în funcțiune probabil în prima jumătate a anului 2007. Se discută de continuarea proiectelor de investiție pentru unitatea 3, conform strategiei românești. S-a constatat că sunt proiecte avantajoase, dar cât și sunt invitați investitori străini. Așa se pune problema. Dacă a fost invitată și Rusia, cu atât mai bine alături de ceilalți investitori străini.
Opinia cercetătorului Marin Ciocănescu, directorul general al Institutului de Cercetări Nucleare de la Pitești.
Și tot o voce de cercetător veți asculta în continuare, dar pe un subiect mai puțin constructiv. Câteva zile în urmă, o scrisoare deschisă adresată ministrului Culturii și Cultelor, Mona Muscă, și lui Virgil Nițulescu, secretar de stat, semnala un plagiat comis de un director din același minister, Mircea Angelescu, director al Direcției Monumente Istorice și Muzee. Cartea publicată de acesta, Standarde și proceduri în arheologie, din fondurile Ministerului Culturii, este în fapt o simplă traducere cu minore prelucrări a unui volum britanic redactat în cadrul Institute for Fields Archaeologist.
Împotriva plagiatului, demonstrându-l și calificând adesea cazul Mircea Angelescu drept identic celui al fostului ministru al sănătății Mircea Beuran, au apărut mai multe articole în presă și numeroase reacții și proteste ale unor arheologi și muzeografi români postate pe un site internet www.archeologii.ro.
Am stat de vorbă cu unul dintre ei, cercetătorul principal Adrian Rusu, de la Institutul de Arheologie și Istorie Artei din Cluj, solicitându-i opinia despre cazul Angelescu, așteptata sa rezolvare și situația arheologiei românești. Adrian Rusu.
Ar fi extrem de simplu de procedat într-o lume sănătoasă și normală. Adică există probabil o autoritate care se sesizează de la sine sau acționează direct pentru frauda dreptului de autor și respectivul care este în culpă ar trebui sancționat. În România va trebui să facem probabil multă vâlvă ca cineva să ia cu adevărat cunoștință de treaba asta, că este un act nu numai moral sancționabil, ci și legal sancționabil. Și pe temeiul ăsta, respectivul care este implicat să suporte toate consecințele. Însă, faptul că nu s-a întâmplat în România foarte des lucrul ăsta, și eu pornesc însăși de la ultimul tratat academic al istoriei românilor, suntem extrem de îngrijorați să nu avem de face, de fapt, cu o continuitate în care lucrurile să fie mușamalizate și omul care este în cauză, un înalt responsabil, de fapt, al administrației publice, să-și trăiască, bine mersi, în continuare, existența în postul pe care îl ocupă, evident, din aceeași poziție, încercând să ne dea lecții de moralitate în profesiune, în conduita, știu eu, legată de contracte sau de ce mai fi, în care ne vom desfășura activitatea în anii care vin.
Adrian Rusu, vorbești de un centralism excesiv la București, evident, în conducerea destinelor arheologice din România. Poți să dai un exemplu pentru publicul care nu știe despre ce e vorba?
În Transilvania există un patrimoniu arheologic și de monumente care este nu numai de nu știu câte ori mai mare față de ceea ce există în țara românească și Moldova sau Dobrogea. acest patrimoniu nu poate fi administrat corect de la o instituție centralizată care ar trebui să aibă toate problemele în gestiune. Asemenea, lucruri trebuie gestionate în primul rând de oamenii care se pricep la partea acestui patrimoniu. Politicile de finanțare ale șantierilor. Eu înțeleg că Histria, de pildă, în care este implicat domnul Angelescu, este un șantier de foarte mare importanță. Dar de ce nu ar fi atunci și un alt șantier provincial, cel puțin la fel de important ca și cel de la Histria? Și să orienteze la fel de bine finanțările.
Care este situația lucrărilor de salvare pe, mă gândesc la proiectul autostrăzii din Ardeal, din Transilvania?
La ora asta situația este destul de tulbure, pentru că odată factorul politic nu s-a exprimat explicit dacă dorește să continue exact în termenii în care precedentul guvern a pus problema autostrăzii. Există multe lucruri pe care chiar și arheologii incriminează. Sistemul extraordinar de greoi de lucru, iarăși centralizat numai prin Muzeul Național din București, totul se mișcă numai de acolo și prin ei. Faptul că mecanismele bugetare nu ne permit să câștigăm oneste venituri pentru munca pe care o ducem pe teren, care este oricum suplimentară față de toate muncile pe care le-am avea în instituțiile pe care le servim în mod normal, suntem uneori în situația de a fi mai prost plătiți decât muncitorii necalificați cu care lucrăm. Asta în comparație cu, de pildă, țara vecină, unde instituțiile care au trecut la lucrările de autostradă, nu numai că s-au dotat, dar se muncește, dar se și câștigă pe măsura muncii.
Ai amintit de clauze confidențiale ale acestui contract?
Da, una dintre clauze este cea care privește neîmpărtășirea informațiilor care rezultă din săpături arheologice, ceea ce mi se pare pur și simplu de necrezut. Adică mi se cere să nu dezvălui faptul că descoperi un patrimoniu sub scoarța viitoarei autostrade sau de ce trebuie să țin secret treaba asta?
Cine a semnat aceste clauze, de fapt? Cine v-a trimis indicațiile?
Formularele sunt concepute numai la București. Pentru semnarea lor am fost invitați mereu la București, actele ni s-au pus în față.
Arheologul Adrian Rusu.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Mesajele actualei puteri ajung greu în presă și sunt distorsionate, susține analistul Radu Călin Cristea, pe care vă invităm să-l ascultați în continuare.
În 2000, cu câteva luni înainte de a părăsi Cotroceniul, fostul președinte Emil Constantinescu făcea o mărturisire stranie, declarând că a fost învins în comunicare de fosta securitate. Cum fostul șef al statului avea în subordine toate serviciile secrete, e de presupus că vorbea în cunoștință de cauză. De notat că Emil Constantinescu a revenit asupra acestui subiect ieri, într-un interviu acordat cotidianului Ziua, unde a afirmat, între altele, că în România structurile KGB-iste sunt încă active și că, în complicitate cu structurile securisto-comuniste autohtone, ele controlează aproape tot ce mișcă, politică, afaceri, presă. Într-o paradoxală confirmare a observațiilor fostului președinte Constantinescu, au apărut primele semne că noua putere începe să aibă probleme similare de comunicare cu acelea din perioada guvernării Convenției Democratice. Nu există deocamdată vreun indiciu că aceste scurtcircuite în comunicare ar fi produse de vreun serviciu secret. Evident este însă că mesajele actualei puteri ajung greu în presă și sunt adeseori distorsionate. Startul guvernării Năstase a fost foarte concentrat asupra raportului cu mass media. Fostul ministru al informațiilor, Vasile Dâncu, avea să pună în aplicare tot felul de strategii menite să ducă la o mediatizare masivă a actului guvernării. Tactica s-a dovedit până la urmă a fi cu două tăișuri, Adrian Năstase punând recent înfrângerea PSD și pe efectul de saturație produs de supra-mediatizarea partidului. Strategia lui Dâncu era de fapt foarte simplă. Pentru ca un politician să stârnească interesul presei, el trebuie să producă evenimente. Din păcate pentru ea, actuala putere tratează cu multă superficialitate relația cu presa. Din nou, la fel ca în 97-2000, presa se plânge că miniștrii sunt de negăsit. Ministrii nu sunt disponibili, în schimb caută ei presa atunci când consideră că aceasta le-ar fi utilă pentru difuzarea publică a unor mesaje. Foarte multe din criticile fostei opoziții din perioada 2001-2004 aveau să fie estompate de promptitudinea replicilor PSD. Acum, multe așa zise informații care, sub diferite forme, incriminează actuala putere, primesc din partea acestea replici târzii și neconvingătoare. Uneori, așteptatele reacții lipsesc cu desăvârșire. De pildă ieri, fostul ministru PSD al Finanțelor, Mihai Tănăsescu, a anunțat ca iminentă o mărire a TVA-ului, ceea ce, spunea Tănăsescu, ar însemna bomboana de pe colivă. Presa s-a străduit să afle și punctul de vedere al puterii, dar miniștrii Popescu și Bideanu au fost de negăsit. Un alt exemplu, încălcita poveste imobiliară a președintelui Băsescu, a cunoscut evoluții și în timp ce acesta se afla în vizită oficială la Moscova. S-au făcut plângeri penale la adresa sa, iar parlamentarii avocați ai PSD au invocat pretinse infracțiuni grave comise de președinte. Cât a durat vizita la Moscova, nu s-a găsit nimeni din partea actualei puteri care să exprime sub forma unei expertize de specialitate și punctul de vedere al președintului Băsescu. Astfel că presa a fost împinsă către o balansare a acestui subiect într-o direcție defavorabilă lui Traian Băsescu. Noua putere și în special cel mai puternic exponent al acesteia, Traian Băsescu, comit o eroare capitală dacă vor gestiona în continuare distant și cu aroganță raportul cu mass media. Președintele Băsescu a intrat în conflict deschis cu televiziunea publică. Animozitățile destinse ale lui Băsescu cu PUR se reflectă în programele Antenei 1, unde șeful statului e vânat prin comentarii prepondere negative sau prin montări cu tentă caricaturală. Băsescu s-a decis să nu mai ia niciodată presa în aeronava prezidențială, deși ar fi putut afla că atât Iliescu cât și Constantinescu s-au ales cu beneficii de imagine în urma unor discuții neformalizate purtate în avion cu jurnaliști în timpul unor vizite în străinătate. Gestionarea relației cu presa e o întreprindere delicată care presupune tact și experiență. Ori actuala putere parcă ține cu tot din adinsul să ia o distanță severă față de mass media. Deschizând front după front, președintele Băsescu pare tentat și de o confruntare cu presa. Ar fi o gafă enormă, pentru că, după cum se știe în lumea largă, un asemenea război e câștigat întotdeauna de presă. Depinde, în primul rând, de Traian Băsescu să mediteze la această incipientă stare conflictuală cu presa, reflectând poate și la morala a marei concluzii trase de Emil Constantinescu. Radu Călin Crista pentru Radio Europa Liberă.
Acum 20 de ani.
Noi se facem azi, fără regaz, fără regaz.
O rubrică de Alexandru Călinescu.
16 februarie 1985. Flacăra la dispoziția dumneavoastră. Sesizări, propuneri, soluții, un dialog fructuos între cetățeni și autorități. Membra CAP-ului din Băilești, Maria Gheorghe Dobrescu, a solicitat conducerii unității un bilet de tratament în stațiunea Techirghiol, bilet pe care l-a și primit. Îmbolnăvindu-se de hepatită, nu a mai putut pleca în stațiune, de pentru care, pe data de 15 decembrie 1983, a depus biletul la CAP, solicitând restituirea costului. A așteptat un an de zile, pentru ca, în decembrie 1984, să-i se răspundă de la Oficiul Județean de Pensii că nu îi se pot înapoi a banii, deoarece biletul nefolosit a fost depus de către caseria CAP Băilești după data de 31 decembrie 1983, adică după încheierea anului contabil. Constantin Ierpan, din comuna Șotânga, județul Botoșan, ne relatează un caz mai puțin obișnuit. În anul 1980 s-a repartizat un apartament în Târgoviște, pe care l-a ocupat numai un an. Cum între timp și-a construit o casă, Constantin Ierpan a făcut mai multe cereri pentru predarea apartamentului, ceea ce însă nu i-a reușit până astăzi. În schimb, a fost nevoit să plătească în continuare chiria, deși apartamentul a rămas pustiu de 4 ani încoace. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Republica Cehă, principala forță politică pro-europeană este social-democrația, declara într-un interviu pentru Le Monde Stanislav Gross, premierul ceh, care a încheiat astăzi o vizită oficială de 2 zile la Paris. Pro-europenismul nu este însă suficient, se spune aici, pentru a-l salva pe premier de afirmații puțin credibile făcute în fața presei și a oamenilor politici care îl acuză de malversațiuni financiare.
Scena politică cehă este în plin scandal imobiliar. Premierul Stanislav Gross și președintele Partidului Social-Democrat este actorul principal. În rezumat, istoria acestui scandal ar fi cam așa. Presa publică la sfârșitul lunii trecute informația că premierul are în proprietate un apartament foarte luxos într-un cartier select al Pragăi, apartament care valora 6 milioane de coroane la data cumpărării, 1999. Presa a mai scris și despre afacerile imobiliare prospere ale soției premierului și a pus întrebarea firească de unde a avut liderul social-democrat acești bani, căci salariul său de deputat nu îi putea justifica. Întrebat de presă, premierul ceh a dat câteva răspunsuri diferite în interval de o lună. La început, la mijlocul lunii ianuarie, Gross afirma că a cumpărat apartamentul cu ajutorul unui împrumut de la un unchi. Unchiul a spus că a adunat bani de la rudele din străinătate. Apoi, la începutul lunii februarie, premierul se răzgândește și spune că a cumpărat apartamentul cu banii pe care i-a câștigat ca deputat și cu un împrumut de la o bancă. Două zile mai târziu, un fost jurnalist a afirmat și el că l-a împrumutat pe unchiul premierului. Mai mult, presa a început să pună întrebări tot mai multe despre prosperele afaceri ale soției, care și ele rulau fonduri greu de justificat. Într-o adresare în fața Parlamentului săptămâna trecută, premierul Gross vorbea despre acest scandal ca despre un atac al opoziției care va duce, cităm, la stricarea imaginii țării în exterior. Problema care a înfierbântat spiritele a fost mai puțin valoarea apartamentului și a tranzacțiilor imobiliare, cât faptul că explicațiile premierului au fost atât de diferite, trezind suspiciuni mai mari. O urmare imediată, o scădere cu 12% a încrederii populației în premier. Potrivit unui sondaj dat astăzi publicității, Stanislas Gross era creditat cu 38% din încrederea populației, cu 12% mai puțin decât la ultimul sondaj de opinie. Pe fundalul acestui scandal, premierul pleacă în Franța și ieri și astăzi politicienii din opoziția liberală și din cadrul coaliției la putere în Cehia, cât și analiști politici cer demisia premierului. Într-un mesaj din Franța, astăzi premierul a anunțat că soția sa va renunța la afaceri și a precizat că nu are intenția să demisioneze. În cursul serii, Gross a convocat o ședință a cabinetului. Potrivit Constituției Cehiei, demisia premierului duce la căderea întregului guvern și președintele Václav Klaus, un conservator apropiat de Partidul Civic Democrat, ODS, pe care l-a condus an la rând, trebuie să ceară socialdemocraților să numească un alt premier și, dacă acesta nu va fi aprobat de Parlament de 3 ori la rând, să solicite organizarea de alegeri anticipate. O altă variantă ar fi să se scurteze durata mandatului guvernului printr-o lege specială constituțională, așa cum s-a întâmplat în 1997. Ceea ce opoziția liberală pare că dorește, având în vedere că este creditată cel mai bine în ultimele sondaje de opinie, adică cu 35% față de 14% cât au socialdemocrații. De notat că opoziția comunistă este creditată în Cehia, în acest sondaj de opinie, cu 16%, plasându-se pe locul 2.
Joi, comisarul european pentru relațiile externe, Benita Ferrero-Waldner, va vizita Kievul, unde are programate întâlniri cu președintele Iușcenco și alte personalități din conducerea Ucrainei. Astăzi, la Bruxelles, Ferrero-Waldner a dat detalii la o întâlnire cu ziariștii despre mesajul pe care îl poartă în Ucraina. Corespondentul Europei Libere, Ahlo Biacas, a fost prezent, iar Lucian Ștefănescu îi rezumă relatarea pentru dumneavoastră în încheierea emisiunii.
Benita Ferrero-Waldner va prezenta noului guvern de la Kiev o propunere de compromis care ar putea rămâne poziția oficială a Uniunii Europene o bună bucată de vreme de acum încolo. Pe de-o parte, ea îi va spune președintelui ucrainean că Uniunea dorește să aibă relații cât mai apropiate posibil cu Ucraina. Pe de alta, ea va sublinia că aderarea acestei țări la Uniune nu figurează pe agenda. În schimb, Kievul va primi un plan de acțiune ca parte a politicii pentru noi vecini lansată de blocul european pentru țări pornind de la Maroc și ajungând până la Moldova și Ucraina. Uniunea Europeană a recompensat victoria în alegerea opoziției conduse de Iușcenco prin adăugarea unor puncte mai favorabile la planul de acțiune. Dar planul nu pomenește aderarea Ucrainei la Uniune, care e principalul obiectiv de politică externă al Kievului. Vorbind presei la Bruxelles, Ferrero-Waldner a spus că Uniunea Europeană nu respinge Ucraina.
Doresc să accentuez că, în ciuda celor spuse de unii comentatori, acest plan are cu adevărat menirea să aducă Ucraina mai aproape de Uniunea Europeană, nu să o țină la distanță. Am făcut pași semnificativi pentru a recunoaște noua realitate politică din Ucraina.
Planul inițial de acțiune al Uniunii Europene pentru Ucraina a fost negociat cu fostul președinte Leonid Kuchma și a fost îmbunătățit între timp prin includerea posibilității mai rapide a comerțului liber, a vizelor pentru Uniunea Europeană mai ușor de obținut, a programelor de ajutor mai mari și a unei mai apropiate cooperări politice. Benita Ferrero-Waldner a părut a face un gest semnificativ atunci când a numit Ucraina o țară europeană. Tratatele Uniunii Europene spun că toate țările europene au dreptul să adere la Uniune. Ferrero-Waldner s-a grăbit însă să adauge că Uniunea nu va începe curând negocieri de aderare cu Kievul.
Desigur, Ucraina se află în Europa, dar pot să vă mai spun că planul noii vecinătăți europene nu are nimic de a face cu aderarea. E un răspuns clar.
Aici se încheie emisiunea Europei Libere de la această oră. Oana Serafim și Victor Eschenazi Moroșan vă mulțumesc ca de obicei pentru atenție și vă invit eventual să ascultați ceva mai târziu Ora Moldovei.
Ați ascultat?